veče uz radio.
Higijena života. Čovjek je svjesno otišao u jednu stvarnost koja nije realna ni po čemu. Neće da razmisli o tome ko je najviše kriv za njegovo zdravstveno pa i duhovno stanje. A da bi opravdao sebe i druge, ostaje u stanju čekanja i da se desi čudo. Definitivno, čudo neće doći. Ono što činimo preko ishrane, loše ili dobro, je osnova da se naša sva čuda koja se dešavaju i koja će se desiti. Čovjek je sebi najveći neprijatelj. Ako ne pazi, šta unosi u organizam? Ovo je citat iz knjige Liječenje hranom autora Slavka Crnića iz Banja Luke, koji je mnoge tvrdnje iz ove publikacije uspio da realizuje u praksi. Gospodine Crniću, vi ste u ovom savremenom dobu imali hrabrosti i energije da pokušate materializovati poruku Hipokrata, oca medicine, neka hrana bude tvoj lijek. Ili onu narodnu izreku, reci mi šta jedeš pa ću ti reći ko si.
A jeste, to su istine koje u stvari postavljene su kao pitanja, da bi mi svaki dan se pitali šta to radimo. Međutim, mi često neke probleme koje mi imamo volimo da prebacimo na nekog drugoga. Tako da i kod zdravstvenog stanja negdje skoro sam imao jednog prijatelja koji je navratio. Nažalost, je bio pri kraju života i bio je za veliko čudo imao utjehu. Rekao je, pa eto, oni su mene pogrešno liječili i ja nisam kriv, oni su pogriješili, evo ja ću sada umrijeti. Da li je uopšte pitanje da ko je kriv? Ili ćemo da tražimo krivce ili da ne tražimo? Ili ćemo to isključiti da to ne može da dođe do toga da neko postane krivac u tome što se tiče nas? Tu moramo uzeti sve to u svoje ruke koliko se nam da, a da nam se potpuno sve. I jedini uslov je da imate neka preznanja, da stičete nova znanja svakim danom, da o tome svemu naučite jako mnogo i da uhvatite se u koštac sa problemima koji se tiču vas, da ih vi sami rješavate. Drugi ne postoje. I drugi, ako i predstavljaju se da bi trebalo oni da to rješavaju, oni to rješavaju, znate kako, isto koji djecu kad pošaljete u vrtić, tamo dolazi jedna vaspitačica koja dolazi 8 sati na posao, jedva čeka da joj to prođe i od tog vaspitanja nema mnogo. Mi moramo uzeti vaspitati svoju djecu, učiti nečemu novom i tako dalje, da pođemo od toga, pa onda da završimo sa ovim ostalim. Čovjek shvata, recimo, mi obično tehnički razmišljamo pa kažemo, aha, ako dođe nam više od 10% vode u benzinu, mi ne možemo otići do trna. Ali ako u hrani pojedemo više od 10% toksina, onda mi mislimo da možemo da funkcionišemo. Ne, i mi dolazi do ustavljanja čitavog procesa, do teških muka, do uzimanja energije koja pokušava da riješi taj problem. I tako da moramo i tekako paziti da šta jedemo. Drugi je zabluda da hrane nema, da je hrane sve manje i manje, da je ljudi sve više i više i tako dalje. Hrane je jako mnogo. I mislim da planeta sad koliko ima hrane na planeti da bi moglo da živi negdje 80 milijardi ljudi bez ikakvih problema. Međutim, mi smo toga napravili biznis, napravili smo industrije, napravili smo na vještački način i počeli smo da upravljamo ljudima preko hrane. Nije problem nahraniti gladne, to znamo, nego je problem nahraniti bogate, jer oni, njima je uvijek malo. I što se tiče hrane, kod nas u Republici Srpskoj, mi u ovom momentu sada uvozimo oko 70-80% hrane, a trošimo hrane i do 80 puta više nego što nam treba. Jer mi trošimo jako mnogo hrane, zato što i to na takav način koji je štetan po zdravlje. Znači uzimamo, prerađujemo, dok ne uništimo, onda uzimamo kao hranu. i počeli smo da funkcionišemo na sljedeći način. Imamo velike trgovačke kuće u kojima kupujemo hranu koja to nije. Onda imamo na sljedećem ćošku imamo apoteke gdje kupujemo lijekove jer smo od ove hrane bolesni, koji to nisu. Imamo, pošto od tog jednog i drugog jako mnogo smrdimo, na trećem ćošku imamo drogeriju gdje kupujemo neke prekrivače mirisa. Čovjek nema smrada ako se hrani pravilno. I čovjek bi nestao sa planete ako, da je se hranio ovako, jer bi ostavio svugdje svoj miris, a dosta je predatora bilo u to doba. Tako da trebalo malo o tome razmisliti, početi se kretati. Ja imam, recimo, sad da ne oduži se ovaj uvodni dio, ali recimo imamo jako mnogo već ljudi koji dolaze u naš klub koji jedu jednom dnevno i ne jedu više od 300-400 grama i jedu sirovu hranu i ta njihova hrana je jako jeftina.
Prvi ste u Banja Luci pokrenuli klub Hrana je lijek, a sada i restoran u zvanca takozvanih bijelih restorana. To je opet novina ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Dozvolite samo da kažemo našim slušaocima da ste vi i direktor instituta Vinisa. To je virtualni institut, naučno-istraživački institut za primjenu prirodnih materijala u poljoprivredi i ishrani.
Pa i ovaj klub i ovaj, mi sad svi zovu to restoran, nije to opet klub, jer to ima sve odlike kluba, je dio naučnog projekta. Mi smo išli da vidimo koliko je ljudi zainteresovani, koliko su ljudi prijemčivi za, kad im se kaže nešto neposredno, kad im se dovede pa se kaže aha, dobro, imaš probleme, jako velike probleme, ajmo probati da promijenimo ishranu, ajmo mijenjati sebe, ne mijenjati okolinu, društvo, mijenjati klinički centar, mijenjati, to ne možete uraditi, ali možete promijeniti sebe. I onda smo pokušali, i to je dio naučnog projekta koji treba da pokaže kolika je zainteresovan, kako bi to moglo da ide, da li to uopšte može da funkcioniše. I onda smo za nekih manje od godinu dana prošli preko 500 ljudi na radionicama dvodnevnim koji su htjeli da nauče se. Mislim da je negdje nekoliko puta smo povećali. Ako je bilo 100 vegetarijanaca u Banja Luci, sada ih ima nekoliko hiljada. Uspjeli smo u tome da ih povećamo, da povećamo taj broj. Uspjeli smo da se za nas čuje da smo imali recimo grupe na edukaciji iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Australije, iz dijaspore, naše te iz dijaspore i tako dalje. Sve više tih ljudi iz Srbije i tako dalje koji dolaze ovdje i da nešto saznaju novo oko toga i da se ne prestaju čuti kako može se za 50-60 peninga, jer u tome klubu vi možete doći, zato je to jeste klub, da uzmete recept, da se na učite kako se ta hrana priprema, da uzmete svu literaturu, da prođete radionicu kako se to radi, ili da uzmete, da kupite tu hranu, da ponesete sebi kuć i da nikad nijedan obrok vam ne bude skuplji od, još uvijek niko nije pojeo 5 maraka. Mi zastupamo i to da hrana ne mora da bude tako skupa, nije neminovno da bude skupa. I ta hrana može da bude čak i još jeftinija. Jer mi još, nama niko ne pomaže, pa onda plaćamo taj prostor, pa ovo, pa ono, imamo te troškove. Ali recimo kad to radite u vlastitoj režiji, onda to radite, imate te troškove malo preraspoređene drugačije, stana ovog, onih i tako dalje. Drugo, svaka edukacija se završava što izvedemo te ljude do prve planine i tamo provedemo jedan dan na takav način da se uzmu rančevi, pribor za jelo i ne nosi se jelo. Tamo što nađemo, od toga ćemo napraviti jelo i ješćemo. To su tako primljene i svi su zainteresovani za taj dio. To je taj treći dio nadgradnje i da pokažemo da kad idemo planinom i u zimi i u ljeti da imate hrane u izobilju. Ili bilo gdje da maknete iz grada. Tako da pokušavamo da damo ljudima do znanja da se može i da bi trebalo da pođemo da razmišljamo da spašavamo planetu, jer proizvodnjom hrane na ovakav način kako to radimo, uništavamo planetu ubrzano. Neki su iznijeli, neki naučni instituti su iznijeli podatak da je oko 60% zagađenja zemljene kugle potiče od poljoprivrede, od ovog načina poljoprivrede kao i jest. Ja imam podatak, recimo smo snimali da na našem području naraste, da ništa ne radiš, negdje oko 26 tona biljne mase. To su i hrana i ono što nije hrana, ono što je u drugom, u tom lancu prehrane, što ima neku drugu ulogu. Ali recimo to što je hrana u tome, to je negdje oko 18 tona. Mi upotrebljamo još nekoliko stotina kilograma herbicida da uništimo to kao korov. I uglavnom je to negdje 100 korova. Od tih 100 korova, 57 su hrana. Direktna hrana, zdrava hrana sa svim nutricionističkim potrebama i zdravstvenim potrebama za čovjeka, a ne da dobijete samo kukuruzku i nema ništa, nego ima samo sklop i tako dalje. 22 vrste su ljekovite biljke i samo 21 vrsta su neke biljke koje imaju svoju ulogu u lancu ishrane i one moraju biti tu da bi i ovo uspjelo, jer to je sve u prirodi po tom božanskom redu, sve fantastično, idealno poredano, znate. I mi taj red remetimo ovom svojom djelatnošću, pokušavajući da riješimo neke svoje probleme, u stvari svakim danom idemo više. Čovjek se ponaša sad u ovom situaciji kao čovjek koji ugazi u živo blato. Pa umjesto da se umiri, da se čeka, a drugi ljudi mogu da dođu da mu pomogne, on pokušava da se izvuče i sve više i više tone. To sad radimo. Tako da, ne znam, jako mnogo ljudi dolazi, recimo mladih ljudi, naročito mnogo sportisti su shvatili da bez ovakve hrane ne mogu postići rezultat, da nemaju dovoljno energije. Ona moja tvrdnja da ja, recimo, evo, nijedan dan ne pojedem jednu marku. Nijedan dan. Ono više me košta, recimo, jedna kisela voda negdje da popijem usput kad sam žedan i tako dalje. Da radim 18 sati dnevno. Ja sam jutro počeo rad prije 6. Rad ću do negdje 11. Razvili smo taj institut, nas nekoliko entuzijasta. Sada imamo saradnju sa 4 vrlo, vrlo ugledne instituta, naučno-tehničku saradnju, gdje je angažovano negdje oko 70 doktora nauka i akademika, da nemamo ni jednog problema kojeg ne možemo da riješimo, jednostavno mailom razmijenimo i kažemo da vidimo šta vi predlažete da se uradi u ovom i tako dalje, i onda to kompiliramo i to nam izađe kao jedan naučni rezultat. Dosta ljudi zna za nas, mi smo imamo razvijenih oko 40 novih proizvoda, imamo, recimo, razvili smo do vrhunca to zeolit, upotreblja zeolita u svakom segmentu, uvodimo zeolit kao detoksikator hrane da ne bi morali detoksicirati organizam. Onda ćemo detoksicirati hranu prije nego što je upotrebimo uopšte u tome i tako dalje. I pobornici smo sirove hrane.
Yes.
u emisiji Higijena života. Naš sagovornik je gospodin Slavko Crnić, direktor instituta VINIS, znači to je Virtualni naučno-istraživački institut za primjenu prirodnih materijala u poljoprivredi i ishrani. Rekli ste da ne birate odakle uzimate namirnice iz prirode da bi upotrijebili u ishrani. Znači ne birate, evo svjedoci smo nedavnih poplava, brojnih upozorenja da se ne uzimaju takve namirnice, da su zagađene. Evo vi imate načina baš na osnovu ovo po čemu ste isto jako poznati, a to je na renesansi rude zeolita kojim je bogato područje ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno u okolini Banja Luke, to je čini mi se Čelinac, Šnjegotina.
Pa jeste, mi radimo to, mi smo počeli od zeolita, u stvari ja sam na zeolitima radio intenzivno negdje do početka 21. vijeka ranije. Onda sam se oduševio kalcitima i dolomitima i onda sam radio jako mnogo dolomiti na tim mineralima, baš zato što sam počeo da razmišljam, pa tvorac nije džaba dao nama kalcite i dolomite. A kad idemo pa gledamo sastav zemljišta i ono što fali zemljištu, fali nekih minerala koji se jako sporo razlažu, a oni su u tim stijenama u našoj okolini. I onda sam išao na to da to primijenim i onda smo napravili taj poljoprivredni program. Dobili smo i zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija. To je bilo 5 akademika u komisiji i dali su nam zlatnu medalju gdje se taj program, smo kompletan ovaj program o sad zeolitima, kalcitima, dolomitima, smo svrstali 18 proizvoda u humani program i rekli smo ovo je sada odavde, od polaganja sjemena u zemljište pa do polaganja tanjira za ručak. Završili smo to sve. Međutim, zašto sad ovdje? Mi smo radili jako mnogo ogleda, odnosno radili smo istraživanja na svaku situaciju. Radili smo istraživanja gdje smo namjerno gajili salatu i zalivali osukom iz WC-a. I onda rekli smo da vidimo sad, pošto se to radi, mi možemo da kažemo da se to ne radi. I to vam niko neće priznat ko prodaje salatu, ali on to radi. Ali da vidimo sada šta možemo učiniti ako je salata takva, jel ako do toga dođe, jel ako zbog bilo kojeg razloga dođe do populacije, velike populacije tih virusa, bakterija i tako dalje, divica, zagađivača, raznih biodivergenata i tako dalje. I onda smo uzeli pa smo jednu glavicu salate smo dali u laboratoriju da vidimo šta sve ima, a jedan dio smo uzeli jednostavno potopili u vrlo maloj koncentraciji zeolitne vode. I ostali smo 15 minuta. Radili smo više tih, išli smo na 5, 10, 15 minuta, 20 i tako dalje. I vidjeli smo da postoje 15 minuta kad to postoji, ne postoji nikakvih više biodivergenata u toj hrani, ne postoji nikakvih ni tragova teških metala i ni tragova hemijskih sredstava kojima to tretirano.
Potpuno čisto.
Potpuno čisto. Znači organski, potpuno čista hrana. To sam na jednom predavanju koje sam imao u Zagrebu, kad sam to rekao, oni su rekli pa čovječe, pa to je spas čovječanstva. I jeste. Znate, jer mi ako pređemo na drugi način ishrane, a ne uništavati hranu, meni sada dođu pa me ubjeđuju kako je to dobro. Oni uzmu povrće pa samo malo daju kuhat, pa onda skinu sa kuhanja, tako da ono hrskavo. Ja im sam postavim suprotno pitanje, da li ste čuli da je neko malo mrtav? Ili je mrtav ili nije mrtav. To je mrtva hrana i ona vam ne donesi dobro. I onda smo uzeli i završili smo razvoj proizvoda. Zeolit se pakuje za pripremu zeolita, za pripremu hrane u kuhinji svakom domaćinstvu. To su mala pakovanja po 2 do 3 grama.
To je prah.
To je prah. stavlja se u vodu, taj prah može biti za manju porodicu i 7 dana ta ista voda, jer on je stalno aktivan, on čim malo promijeni temperaturu, on to što je uzeo, on to zdrobi, odbaci, opet je ponovo aktivan i reaktiviran. Tako da, kad se opere to povrće i voće, kad se opere pod mlasom vode, onda se jednostavno položi 15 minuta u tu zelitnu vodu, poslije toga se ne pere, ne ispira, nego se izvadi. Recimo, evo, ja sam to pokazivao u našem klubu, jabuka koja je pošla da trune, malo ono osjećam, operemo zelitnoj vodi, ostavimo na stolu, ona 15 dana ne trune. Ili nit gubi taj svoj sadržaj, taj sočnost i tako da i ne mijenja se i tako dalje. Tako da onda smo otišli dalje da kažemo, ajde da vidimo sad zeolite kako ćemo ih upotrebiti u konzerviranju i preradi hrane. Ako idemo na to zlo koje sad je zlo, jer je konzervirane hrane na osnovu nekih emulgatora koji su jako veliki otrov.
Hemikalija. I vještački dodatak.
I onda smo napravili recimo pekmez, uzeli su pekmez, mada to ne smatramo zdravom hranom, i onda smo ga jedan smo konzervirali sa svim tim, kako tamo piše u tim, možete pročitati na mailu, a uzeli smo nekoliko tegli pa smo konzervirali sa zeolitom. Ovaj je poslije godinu dana promijenio i boju i već je pošao da se mijenja, jer toliko je star sa ovim primjesama. Naš je poslije 2 godine kod da si ga juče napravio. Tako da imate i s te strane tu blagodet. Ali znate šta, to je najveći dobitak. Benefit je tu najveći u tome. Vi što god uzmete od konzervanasa u tim konvencionalnoj hrani, ono vama šteti organizmu. Ovdje u ovom slučaju zeolit kad dođe u organizam, promijeni se temperatura, on ide u koloidnu tečnost i on vama čisti, detoksicira čitav organizam. On ima naknadno pozitivno dejstvo. Kad izađe bilo kojem obliku iz vas, putem znoja, mokraće ili fekalije, on čisti tu sredinu u kojoj jeste, jer jednom aktivan zelit, on je stalno aktivan. Zato moramo dobro biti računati da se ne rasipamo sa tim resursom. On je došao, mislim da ništa nije slučajno na ovom svijetu, on je došao baš onda kad je čovjek došao u situaciju da nema izlaza. Pa onda sve višnji vjerovatno rekao, dobro, izlaz ima, ali vi to ne znate da napravite. I opet će se ponašati rasipno koji dosadašnjih resursa koje smo imali. Mislim da je u pitanju da se mnogo brže mijenja svijest preko ovoga. Ljudi su zapanjeni kako im, recimo, stariji ljudi koji promijenu način ishrane, pođu da koriste zeolit kao detoksikator, upotrebe nešto tih naših kapi instituta Vinisto, sada biljne kapi koje su tinkture koje vrlo efikasne kod svih bolesti, i on se pođu čuti kako više nema demencije, kako nema tih problema, kako ima puno energije i tako dalje.
Gospodine Crniću, u svim vašim ovim preparatima, prirodnim preparatima da. Koji radite uz kao dodatke ovoj vašoj hrani, da kažemo tako, pravilnoj ishrani, počivaju na zeolitu, on je osnova.
Da, pa jeste. Sada je to zato što je sve oko nas zagađeno i mi ne možemo da to spriječimo. Pazite, zemljena kugla, odnosno atmosfera, uvijek ima isto otrova, samo je nekad ovako, nekad onako raspoređeno. I kad eksplodira atomska bomba, ona je samo koncentrat nečega, pa na jednom mjestu i tako dalje. Mi zato što smo došli na taj nivo da imamo sve otrovano oko sebe, onda moramo da koristimo taj zeolit. Nama je preokupacija to da upotrebimo jednu vrstu zeolita koji je manje kvalitetan i koji se manje traži, a ima ga puno, puno više. I te zeolitne gline, da od toga napravimo sredstva i da s tim tretiramo zemljište, da prestanemo upotrebljavati hemiju i da dobijamo direktno sa njive zdravu, ispravnu hranu, gdje nam neće trebati biti, pored onoga gdje peremo voće i povrće, škaf sa zeolitnom vodom, nego ćemo dobiti sigurno otud to čisto. To je naše, i mi smo tu blizu toga da dođemo do toga. Međutim, to su eksperimenti i projekti, naučni projekti koji malo duže traju. trebate nekoliko puta to ponoviti pa da vam se to potvrdi i tako dalje, i što iziskuju trošenje novca. I sam novac koji dobijemo na ovakav ili onakav na način od ovih svojih rezultata, sam novac ulažemo dalje u, ili u razvoj.
Dokazivanje, naučni istraživački rad.
Tako. Tako da i mogu da kažem da smo zahvaljujući tome da smo se isfinansirali, smo postali jedan mali institut koji je potpuno financijski stabilan, koji je dosta priznat, koji nismo imali ni jedne primjedbe niti reklamacije, ni jedne. A prisutni smo u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji. Evo sad već prodajemo pomalo te intelektualno intelektualnu svojinu, već i to, pa iz tog novca, recimo, ne znam da li je neko prodao ovde iz Banja Luke intelektualnu svojinu, i jesmo uspjeli.
Vi ste to uspjeli u Beogradu da uradite, jeste, na Institutu
Srbiji,
za zaštitu intelektualnog vlasništva.
I tako. I onda smo prodali 40% prava za 3 proizvoda samo, a imamo ih preko 120. Tako da je to veliko blago to što mi imamo. Mi ne stignemo, ovi moji saradnici koji volontiraju, i to su uglavnom mladi ljudi, vrlo, vrlo, ja sad se čudim kako su oni tako brzo i tako mnogo naučili. I kad god držim predavanje tim mladim ljudima, onda oni kažu, o Bože, kad ćemo mi, pa mi nikad nećemo znati toliko koliko vi znate. Rekao, nek vam bude utjeha, kad sam ja bio vaših godina, znao sam o ovome mnogo manje nego što vi sad danas znate. Znači, krenuo sam sa niže stepenice, ali morate stalno da učite. Tako da pokušavamo da napravimo negdje smo došli, dobili smo neke renome. Recimo, nam traže sada da dajemo robu. Pođemo prije, sad moramo sa poreskom, već sam slavu moju saradnicu da vidimo sa poreskom kako ćemo to da regulišemo, jer mi to radimo u okviru naučnog projekta, pa napravimo toliko preparata samo koliko nam služi za to naučno dokazivanje. Međutim, i onda dajemo i svakog ko uključimo, da mu nešto damo, uključimo ga praktično u projekat naučni, on piše svoju izjavu, šta je on osjetio, šta je dobio, koji je njegov benefit i tako da je, koliko mu je pomoglo. Međutim, ne stignemo to sada mnogo da uradimo, pa ću biti, a veliki pritisak, recimo, na državnom nivou iz našeg okruženja, iz Europe, traže naše proizvode. Recimo, mi smo igrajuće, u stvari, to nam je bio nus posao. Rekao sam, dobro, a ljudima je jako bitno njihova seksualnost i njihov izgled. Ajmo da učinimo nešto na tom. Šta je najveći problem? Problem je, recimo, svi voli da se podmlade. Svi voli da nemaju bore. Ajmo napraviti. Od zeolita napravit ćemo te kreme, prirodnih materijala, onda smo krenuli. Ovo pomaže. Imate vi situaciju farmacije i ovi svi drugi koji rade. Znate, svi rade cigle, niko ne napravi kuću. Znate, i to je problem. I te cigle često nisu formatirane, tako da možete napraviti kuću. Nego, ako stavite jednu, onda ona smeta ono i drugo. Rekli smo, ajde da to naučno postavimo na naučno. I napravili smo jedno 10 vrsta krema, napravili smo pilinge, napravili smo maske.
Imate i tu krene, kozmetičku liniju.
Kozmetičku liniju, i dobili smo takav odziv. Recimo, takva krema košta negde u Evropskoj uniji između 300 i 400 dolara. Kod nas je to onako, kad dajemo ovako nekima, pa prijateljima, onda to je 5-60 maraka. To uzemo da neke troškove pokrijemo. Ali su toliko efikasne, koje jednom upotrebe nikad više nije prestao. Znate, tako da imamo taj pritisak od toga, i to jeste bitno ljudima. Jeste bitno ljudima, ali uvijek kad mu dajemo takva sredstva koja jesu, onda kažemo, vi to možete i bez toga postići. Kako? Promijenite način ishrane. Dajte organizmu ono što treba. Nemojte da vam propadaju ćelije i ne znam ja šta, i pustite, dajte šansu samo organizmu, on to sve zna, savršeno sve zna.
Baby, I think I'm Till the sun fell down, you kept it going.
Emisija Higijena života, pokušavamo odgovoriti na pitanje, vječno pitanje čovječanstva. To je ishrana, hrana i kako hrana može biti čovjeku stvarno lijek. Sa nama je u društvu Slavko Crnić, autor knjige Liječenje hranom i inače direktor Virtualnog instituta, Naučno-istraživačkog instituta za primjenu prirodnih materijala u poljoprivredi i ishrani. Sve je, znači, da se promijeni svijest, da se promijene loše navike u ishrani. Evo, mnogi vam zamjeraju, neki što zagovarate baš vegetarijansku ishranu. Međutim, kroz istoriju čovjek je počinjao od te ishrane, toga je održavalo. Međutim, svako ima pravo izbora i da izabere ono što mu najviše odgovara, što pomaže njegovom zdravlju. U tom smjeru mi vodimo, gospodine Crnić, ovaj razgovor. Ova reklamna dimenzija vaših proizvoda baš je pobornik na pravoj strani pameti, a to je naše okruženje, naša priroda. Znači, sve je prirodno što je, ono je uvijek na strani ljudskog zdravlja. Iz toga još jedno upozorenje, da ne smijemo ovako da se odnosimo prema prirodi, da ne smijemo da je uništavamo i da probudimo svijest da nam je i priroda najveći prijatelj u životu.
Pa jeste, ali ja sam ovdje sad, nešto sam zaboravio na početku, što sam trebao. Ja bih se zahvalio Radio Republike Srpske, on je prvi prepoznao ovo, pa je ona emisija. Oni su, ja sam dobio milion poziva. To je bilo i sa svih kraja. Nisam znao, mislio sam da radi, on ljudi ne slušaju.
Jeste, zvali su i nas ovdje
recimo,
u redakciji.
Recimo iz okruženja su zvali, pa tražili kako da dođe do toga i tako dalje. Ja sam onda se hvalio sa nekim desetina hiljada preuzetih primjeraka ove knjige, sve je to prešlo 200.000. Ali to je najčitanija knjiga koja jeste. Jutros me zvao jedan ambasador koji je rekao, ona vaša knjiga, moja žena čita treći put, ja moram doći kod vas u posjet da, vas, da se upoznamo i tako dalje. Znate šta, u prirodi je sve savršeno postavljeno. Čovjek iskače i to iz toga. Iskače s ovim svojim djelovanjem i sa nekim svojim egocentričnim postupanjem, stavljajući sebe u centar nečega gdje nije ga svevišnji postavio, da on uništava prirodu da bi pridobio sebi korist. On mora biti u harmoniji sa prirodom. Kad uzmete svu hranu, sve biljke koje se hrane, koje se upotrebe za hranu, to su bile prvo, ili su prvo bili cvijeće, ukras, ili su bili lijekovi, pa su onda tek postali hrana. O ljekovitosti, recimo, ječma niko ne govori. To je najljekovitije žitarce na svijetu i tako dalje. Proso, pšenica, ne ova sada sa, ne znam, previše glutena i tako dalje.
A time su se hranili naši preci i zato su bili zdravi.
Vlastite, svako ima pravo izbora. I svako ima pravo, ali nema pravo da vrši atak na svoj život, jer ga on sam sebi nije ni stvorio. On ga je dobio i on ga mora čuvati. Znate, i mora sve učiniti da održava svoje zdravlje i da održava svoj život. A održavat će ga samo na ovaj način da se jednog dana uklopimo sa ovom prirodom i da kažemo ova je priroda izobilje, odnosno šta treba da kažemo sebi u svijesti, da su im najbogatiji narod na svijetu. Mi smo stvarno najbogatiji narod na svijetu. Samo je postavljeno tako da mi mislimo da smo najsiromašniji. Ovo što imamo mi, pazite, ja dobijam gosta sa milion strana, oni sada vjeruju da smo mi otišli daleko ispred u svijesti, u kolektivnoj svijesti. I kaže, blago vama, vi ste toliko visoko otišli. Pazite, oni koji su materijalno došli do nekog nivoa, pogrešnog do duše, pa su mislili da su došli, stekli raj, oni su sada svjesni toga da je to njih uništilo. Uništilo
zato što
čovjek,
su duhovno siromašni.
Tako je. I oni su postali duhovno siromašni, postali su neko koje je u stalnoj nekoj jurnjavi za nešto i na kraju kad to pridobije nema veselja. Pa ste vi kad nešto želite, kad tražite, tragate za nečim, kad to uzmete, ja kad tragam za nekim rezultatom, pa kada, ja više ne znam, bojim se da me neko vidi u tom, u kojem se ja raspoloženju veselju.
Koje je euforije.
Tako da je promjena odnosa do tog svega. Ja, recimo, kod planinara pokušavam neke stvari napraviti, promijeniti tamo. Recimo, ide planina Lamza po tim planinama, ja kažem Lamza, jer baš Lamza, 10 godina, hvali se da je planina nekakav, ne poznaje ni arboretum, ni biodiverzitet, ne poznaje ništa, zna da se popne na jednoj planini, da je Bjelašica tamo, da je Osečenica tamo i tako dalje, da je bio 5 puta, međutim, ništa od toga nije naučio. Planina je živ entitet i ona ne dozvoljava svakom da se previše penje po njoj. Znate, tako da morate biti tamo i morate s ljubavlju u svemu prilaziti. Često u svojim predavanjima govorim o tome kad se sprema ta hrana. Evo, daću vam jedan primjer. Spremam ja jedno društvo, hoće da jedu tu hranu, nisu bili odavde i spremam ja tu hranu. I poslije toga, te hrane uvijek jako puno ostane, jer toga se ne pojede mnogo. A svi su siti i zadovoljni i čude se kako 8-10 sati ništa im se više ne traži. I sad i to se prihvati i pojede se i tako dalje. Nisam imao vremena, pa sam rekao jednoj ženi, ajde molim te pripremi to sve, evo ti sve ide ovako i samo 3 vrste, to ćeš napraviti. Niko nije htio da jede. Znate šta je? Morate kad gledate hranu, da je gledate s ljubavlju. Kad je berete, da je berete s ljubavlju, s veseljem. Kad je donosite kući, da je tako cijenite. Ja sam jednom čovjeku vratio raž. Samo zato što je on propustio jednu i donio meni da proda. Nije to toliko posla. Ja kažem, kako možeš da se odnosiš do te hrane tako? Nije očistio. To je ljudska hrana. Ljudi postaje u božanski ako jedu ili ako ne jedu. I moraš o tome voditi računa. On mene nije shvatio. A tu hranu nikome nije bila. I poslije pitam zbog čega, šta je bilo. Ma ja sam bila nešto nervozna, bila sam nešto neraspoložena i tako dalje. I rekao sam, dobro, kad budeš u takvom stanju, ne mogu više nikad pripremati hranu. Imate i taj dio koji jeste vi tu energiju dobijate. E sad možete zamisliti kad kupite jednu hranu u samoposluzi. Ja uglavnom u prodavnici svih hrapa samo prođem. Odem sam na povrće i na voće, tu kupim i to je moje snabdijevanje. I to za klub isto tako. Zamislite sad ta hrana, seljak koji je bio prevaren, pa mu je otkupio neko, rekao da je otkupio, pa mu oteo njegov proizvod, pa je to slaba energija u toj hrani. Sve to nosi sa sobom. Pa onda je tamo neko skladište, taj skladištar nije primio godinu dana platu, pa je on unio svoju tu lošu energiju. Pa tamo prerađivačka industrija, pa te žene nisu primile platu ili su ili mobbing ili ne znam ja šta, i one su jako slabe volje u psokam i tako i to. I vi to uzmite i stavite trpezu još da budete sretni. Nema šanse, pazite. Vi morate i onu hranu koju vi sebi uberete, donesete, vi morate njoj poslati poruku ljubavi. Znate za onome kad idemo na isti izvor, nas tri, i kažemo, jedan zamisli da će se okrijepiti, da će biti sav sretan od te vode, da će popiti najljepšu vodu na svijetu i popije tako se i osjeća. Ovaj drugi, ta voda će mi izazvati stomačne tegobe i izazvala mi je. A ovaj treći, da će se otrovati tom vodom i taj bi otrovan od te vode. Znate, poruku koju pošiljate hrani, ona će vam doći nazad. I to morate postati. I zato, bez obzira, morate biti altruisti. Ako idete u ovome. A bez obzira koliko pripremate, pripremajte, a pripremajte s ljubavlju. Ako nemate, ne možete to. A to ne možete ako jedete bilo šta. Jer unosite energiju, agresiju u sebe. Ako unosite ovu hranu koju ste zamolili od biljke i od voća, koja je narasla samo zato da bude hrana, i ako to s ljubavlju, vi više nemate tih problema. I svako ko dobije tu hranu preko vas imaće sreću. I ja mislim da taj aspekt najviše ljudima pomaže u našem klubu. Meni uopšte nije teško ustati ujutru u 6 sati, pa sve to pripremiti, nabaviti ovo ono u 8 sati, u 9 sati kad dođu ljudi da imaju spremljeno, gotovo, izvolite, hoćete da jedete, i da uz finu priču počastimo se, pojedemo i tako dalje.
Akcenat i u druženju.
Jeste druženje. Ja imam, u klubu je veliki sto. Znate, meni je strašno smetalo to, dođem u kafić, ima 5 stolova manjih, sa svakim stolom sjedi po jedan i nema mjesta, izađem i odem u drugi kafić. Niko ni s kim ne priča, niko ne komunicira, prestali su ljudi razgovarati, prestali se družiti i tako dalje. Kad sam pravio klub, onda su rekli, a kako ćeš, skupi su stolovi, ako nisu. Ima u centru mu onaj velik jedan sto, kupit ću i 2. I sastav ću oba 2. Stavim klupe okolo, kad dođu, nek sjednu i ja sad...
I kad objeduju da ljudi razgovaraju.
Pa jutro se bili, neki su bili iz Sarajeva, ne znam, neki su bili iz Slovenije, bili su iz Beograda i fino, ja sam predstavio, ovo su ovi odavde, vi zajedno jedete, ajte popričati. I razvijeli su jednu fantastičnu priču. Ustaje doručak, uz to malo hrane koliko su pojeli. I to je to.
Znači, gospodine Crniću, imamo vremena još da se otriznimo, znači, i da krenemo ovim putem prirode koja nam nudi tu zdravu hranu, i znači da promijenimo i naš odnos prema hrani.
Pa vidite, ja smatram ipak najveći grijeh kad mi neko uzme vrijeme. Vrijeme božanski dar. I to mi je dao Bog. I niko nema pravo da mi ga uzme. Ja strašno se ljutim kad dogovorim kod nekoga, još ako je to akademski građanin, pa dođem u 8 sati, a on će doći za 9, ja tamo sjedim, cupkam i tako dalje, onda ga uvijek zamolim fino, nemojte više da trošite moje vrijeme, jer ga meni niste ni dali. Znate, jer možete to, imamo vremena, ali to vrijeme ne koristimo na onakav način kako treba. To vrijeme često iskoristimo na nešto što čini loše ljudima, što čini svima. Vi morate početi da volite sve. I moramo krenuti u altruizam. A bez toga nema izlaza. Svevišnji je nam dao, on će nam dati uvijek dovoljno vremena. Ali mi moramo uzeti i mi moramo to kreirati dalje. I moramo na takav način. Zato preko ovoga svega, ja mislim da je najveći uspjeh instituta to što pomalo utiče na promjenu svijesti. Znate, u pozitivno. I onda meni kažu, o Bože, kad ćeš da stigneš? Pa ti vidiš ti sam, pa raskinu se radeći to. Pa znate, rekao, jedan dan kad pridobim jednoga na ovu stranu, ja ne vidim da ova strana puno porasla, ali je ona smanjena za jednoga čovjeka. Znate,
I morate gledati
da je to jedan veliki dobitak. Ja nisam uložio u marketing ništa. Znate šta je naš marketing? Ta hrana. Dođi i jedi s nama.
Usmena preporuka.
E tako. I onda smo rekli, pa dobro, nek ljudi pričaju. Ako su zadovoljni, inače, onu staru, otrcanu. Ako ste zadovoljni, reste svima. Ako niste, reste samo nama, mi ćemo to promijeniti. I to je to.
Gospodine Crniću, hvala vam na učešću u emisiji Higijena života. Evo, pokušali smo nekako da utičemo na naš život, kao što samo ime ove emisije kaže, higijena, znači da se uozbiljimo, postanemo odgovorniji prema našem zdravlju, a to posebno možemo preko hrane, naše ishrane, našeg stava i odnosa prema hrani.
Ja bih samo još nešto rekao, pazite, higijena života, ove emisije, tako se zove, higijena dolazi uvijek iznutra. Mi smo došli u situaciju da se peremo izvana, a parljamo iznutra. I lošim mislima, i lošim postupcima, i lošom hranom, i lošim lijekovima i tako dalje. Nikad se nećemo oprati, moramo se iznutra očistiti. I ako hoćemo higijenu, moramo iznutra početi higijenu tu raditi.
Hvala vam na ovim sugestijama. Tonska obrada Draško Vrhovac. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.